Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Paula, mulțumesc în primul rând foarte mult că ai venit la noi să vorbim cu voce tare despre lucrurile pe care le faci, care te interesează, care pun România în mișcare.
Mulțumesc pentru invitație.
În primul rând, de ce iubești România?
Iubesc România pentru că m-a crescut. Eu astăzi sunt ce sunt pentru că am trăit aici și, așa cu bunele și relele ei, cred că România mi se potrivește cel mai bine. Nu mă văd trăind în altă țară.
De ce?
Pentru că simt cu totul țara asta, adică îmi place limba română, îmi place cântecul românesc, îmi plac oamenii. Cumva țara asta mă îmbrățișează pe mine într-un fel în care nu cred că ar putea să o facă altă țară sau, nu știu. Simt că ăsta e locul meu și de-aia mă și dăruiesc prin ceea ce fac României, pentru că îmi pasă.
Ești un om eminamente discret și modest. Cum s-a schimbat viața ta după Emmy-ul din 2008?
S-a schimbat foarte mult, dar nu neapărat din punct de vedere al popularității sau, nu știu, al faptului că aș avea mai mult succes. Nu, m-a schimbat pe mine, pentru că acela a fost un moment în care mi-am zis ok, am ajuns aici, suntem aici, acum ce urmează? Și răspunsul mi l-am dat tot eu, am zis de acum pot să mă relaxez și să mă bucur de meseria asta fără să mai pun eu presiune pe mine, pentru că eram într-un permanent maraton să dovedesc, să arăt lumii ce știu, să-mi dovedesc mie, să-mi confirm că sunt un jurnalist bun, iar premiul Emmy mi-a întărit și mi-a dus confirmarea că sunt un jurnalist bun și că nu mai am nimic de demonstrat nimănui și că e momentul să încep să mă distrez în meseria asta și asta fac.
Cum se vede jurnalismul de investigație în România din interior?
Dacă mă întreb pe mine, este cel mai complex sau cea mai complexă formă de jurnalism. E o latură a meseriei noastre extrem de grea, dar cu foarte multe satisfacții. Noi avem șansa de a lucra într-o televiziune care ne oferă toate mijloacele de a face această meserie la cel mai înalt nivel și, cel mai important, ne oferă libertate, dar și resurse să căutăm și să ne ducem spre locurile care ne ajută pe noi să facem demonstrația unei fraude sau a unui abuz. Și din interior, în ceea ce ne privește jurnalismul de investigație, se vede ca o formă de jurnalism greu de atins, pentru că ajungi să faci investigație după foarte mulți ani de meserie. Sunt jurnaliști tineri de investigație și vine o generație de tineri care fac bine acest tip de jurnalist, dar cred că ai nevoie de foarte mulți ani în spate. Mi-amintesc în momentul în care m-am angajat la ProTV Arad, directorul stației de acolo, Bogdana Lupei, ne-a spus tuturor: un jurnalist se formează în 10 ani. Și mi s-a părut
deconcertant.
Da, 10 ani, enorm. Ei bine, exact în anul în care am plinit 10 ani de meserie, am luat Emmy și cumva s-a și confirmat ce spunea el, pentru că în același an am început să facem emisiunea România Te Iubesc și practic să facem trecerea la jurnalist de investigație. Cred că e nevoie de mulți ani și cred că e nevoie ca un jurnalist să înțeleagă mai întâi cum funcționează România și cum funcționează instituțiile ei, ca să poată mai apoi să facă jurnalismul de investigație, care pune foarte multe întrebări și dacă nu știi să răspunzi la ele, nu prea poți să-l faci.
Ești președinte onorific la Dăruiește Viața, care este în primul rând un efort, aș spune, al societății românești, da, de a face lucrurile pe care nu le-a făcut statul. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat despre tine din acest demers, în timpul acestui demers?
Cel mai important lucru pe care l-am învățat despre mine este că atunci când cred într-o cauză și într-un demers care știu că ajută oamenii și că salvează vieți, nimic nu mă poate opri. Dacă eu cred cu toată ființa mea că ce facem acolo este schimbător de vieți, pot să spun, sau salvator de vieți, acel demers, dacă eu simt asta, nu mă poate opri niciun ministru, niciun premier, niciun nimeni, și că toată energia se duce spre acest lucru. Noi ne-am întâlnit pentru că eu lucram la o campanie, Avem Viață în Sânge, la ProTV, prin care ceream guvernului de la acea dată, din 2009, să înființeze registrul donatorilor onorifici de celule STEM. Oana Gheorghiu a fost cea care mi-a scris, pentru că știa de cazul unui copil care era lăsat să moară de autoritățile din România, pentru că nu avea un donator de măduvă în familie compatibil, iar registrul ăsta pentru care eu luptam, fix asta oferea pacienților care nu aveau donator în familie, ofereau șansa unui donator în România sau în lume. Și mi-amintesc că am fost pur și simplu Eram ca un tank în campania aia. Mult timp, nu știu, câteva săptămâni, ministerul nu a răspuns întrebărilor mele de a ne așeza la masă să vedem cum putem să generăm acest registru. Și mi-amintesc că am trimis un e-mail în care am spus că toate reportajele mele, pentru că e deja campania rula pe post, se vor încheia cu fotografiile celor care se fac vinovați de moral de moartea unor copii și oameni care n-au șansa acestui tratament. Și cumva, cred că acest tip de discurs a făcut ca pe 26 aprilie, și mi-amintesc data pentru că era... Este ziua mea de naștere, 26 aprilie. Emil Boc, premierul de la acea vreme, și Ioan Bazac, ministrul sănătății, să vină în studio la România Te Iubesc și să anunțe înființarea registrului. Astăzi registrul există, salvează vieți.
Este păcat și... însă că trebuie să ajungi în România la acest tip de discurs.
Este păcat, într-adevăr, dar faptul că se întâmplă după un astfel de discurs e totuși dătător de speranță.
Așa
adică,
este.
Ok, înainte nu era, am făcut noi scandal și... Ei, și în timpul acelei campanii cineva m-a întrebat dacă nu se întâmplă sau că dacă... Și dacă nu-l fac. Și pentru mine asta nu a fost niciodată o variantă luată în calcul. Pentru mine nu a existat această... Eu m-am așezat și am scris proiectul acelei campanii, pentru mine nu a existat varianta că nu se
nu
va
se
face.
Întâmplă.
Și ți minte că atunci asta mi-a spus, dacă eu știu că această instituție salvează vieți, cam ce ministru poate să vină să-mi spună mie că nu se poate face? Adică, cum? Și asta am văzut și la Dăruiește Viață, când ne-am așezat de foarte multe ori la masă cu Carmen, Oana, și ne-am propus să facem lucruri și nu știam că acele proiecte sunt salvatoare de vieți. Și atunci nimic nu ne stătea în cale, ne le punem în practică. Adică chiar nimic nu ne stătea în cale. De aceea ele sunt și percepute ca fiind foarte războinice, pentru că multă vreme am luat-o foarte personal. Adică dacă un ministru nu se așeza la discuții pentru schimbarea ordinului 50 la care ele au lucrat, se făcea meeting sau... Adică asta am învățat, că atunci când crezi în ceva cu adevărat și că acel lucru înseamnă enorm pentru oameni, nimic nu te poate opri. Absolut nimic.
Care a fost povestea socială pe care ai simțit că nu o poți duce?
Au fost mai multe. Au fost mai multe. Dar să știi că, deși am simțit că nu le pot duce, le-am dus. Inclusiv povestea lui Dragoș, de la care a început povestea Dorește Viață, a fost foarte greu de dus, pentru că vorbeam cu un copil, eram acasă la el și vorbeam cu el, eu având în minte prognosticul slab. Adică știam că doar un miracol îl mai poate salva, deși noi ne luptam și am și reușit să-l trimitem în Israel la tratament. Știam că șansele lui sunt foarte mici de supraviețuire, pentru că stătuse foarte mult de la remisie. Normal, transplantul trebuia făcut atunci, imediat, și el deja stătuse foarte mult și aceea a fost o poveste greu de dus. Au mai fost, practic, pentru mine, toți oamenii și toți copiii pe care eu i-am întâlnit de-a lungul anilor în spitalele de oncologie, au fost povești care m-au marcat și pe care le-am dus cu mine acasă, că mă întrebam oameni dacă merg cu ele. Bineînțeles că merg cu poveștile astea acasă, că n-am cum să le
Absolut.
Las la ușă.
Nimeni nu este atât de schizoid până la urmă.
Da, dar întotdeauna m-am legat în mintea mea de un discurs pe care mi-l spuneam înainte de a pleca la filmare, că poate că întâlnirea noastră va însemna mai multe șanse pentru acel copil sau pentru acel bolnav. Poate că prezența mea acolo îi va da mai mult curaj, din că nu e singur. Și așa plecam, cred că am și plecam la filmare, dar sunt multe povești. Dragoș e una dintre ele. Dar uite că Dragoș, întâlnirea cu Dragoș a făcut să ia naștere cea mai mare organizație neguvernamentală din România și ca o moștenire pe care ne-a lăsat-o și un testament, și cred că e mândru de noi.
Să știi că așa cred și eu.
Da.
Una dintre poveștile puternice și care mie îmi plac foarte mult din tot ce ai făcut tu, din poveștile gândite, create, coordonate de tine, este Tu știi ce mai face copilul tău.
Da.
Pentru că asta e o poveste care s-a transformat aproape într-o cercetare antropologică, în sensul că tu ai început, ai demarat povestea asta, după care ai urmărit-o, te-ai întors asupra ei, ai căutat acei copii, ai vrut să vezi ce se întâmplă cu ei, ce s-a întâmplat în viețile lor între
timp. Încă țin legătura cu unii dintre ei, să știi.
Mi se pare un lucru extraordinar și voiam să te întreb când ai simțit că trebuie să te ții cu ambele mâini de povestea asta și să o scoți la rampă, pentru că sunt puțini jurnaliștii, nu doar în România, cred, care să fie urmărit atâta timp o poveste, aproape un studiu ce s-a întâmplat acolo.
Este un lucru pe care îl fac des, copiii din campania, tu știi ce mai face copilul tău, nu sunt singurii pe care i-am urmărit, o să-ți mai dau un exemplu. În 2009 făceam primul reportaj despre copiii cu autism din România și despre cum România le retează șansele de a se recupera și m-am întors la aceiași copii 10 ani mai târziu să-i văd și e un reportaj de urmărit, îl găsiți pe contul România Te Iubesc, e absolut spectaculos ce am descoperit, cum demonstrația acestui reportaj a fost că acolo în familie unde părinții își permit să plătească, copiii se recuperează, unde nu își permit, copiii sunt pierduți. Pentru că țara asta atât a fost în stare să facă în toți anii ăștia, adică nimic.
În multe cazuri de diferență sau de boală, problema se reduce până la urmă la factori economici.
Da. La copii din campania Tu știi ce mai face copilul tău, am simțit să mă întorc pentru că m-am atașat de ei, pentru că eram curioasă să văd ce mai fac. Din păcate nu i-am găsit bine. Un singur copil, după ce a apărut în campanie, mama a venit și l-a luat.
Cum ești tu după ce nu-i găsești bine?
Sunt devastată, pentru că mă întreb, uneori mă întreb dacă am făcut destul, dacă am strigat suficient de tare, dacă... Dar orice copil care se pierde cumva, mi se pare o dramă și o dramă personală. Nu știu de ce apar.
Ce te bucură?
În plan personal mă bucură copiii mei. În plan profesional mă bucură fiecare investigație pe care o închid și care primește și acordul avocaților noștri, pentru că ele trec toate pe la juridic să fim siguri că e totul acoperit cu dovezi și că sunt și că discursul nu... Și în general primim ok-ul pe toate, pentru că suntem foarte atenți. Deci fiecare investigație pe care o închid și care generează o reacție în societate mă bucură, pentru că asta înseamnă că nu suntem morți ca popor și că încă mai avem speranța că vocea noastră contează, deși ultimii ani au arătat că nu prea, dar faptul că încă oamenii se revoltă la situațiile pe care noi le prezentăm mi-arată că mai e un dram de sănătate în societatea din România. Mă bucură spitalul pe care l-am construit și la care mă uit ca la un copil, pentru că știu de la ce a pornit de la un vis. Mă bucură cei 350.000 de oameni care au crezut visul nostru. Mă bucură colegii mei cu care petrec timp și care îmi sunt prieteni, la care țin foarte mult și practic pe ei simt ca fiind spatele meu, că deseori suntem întrebați, cine e spatele vostru? Colegii mei sunt în spatele meu.
Să știi că eu cred că vocea contează și cred că și atunci când nu există răspuns sau când răspunsul e cumva suspendat undeva, cred că întrebarea contează foarte mult pentru că modelează orizont de așteptare și pe mine mă bucură mult oamenii ca tine care pun aceste întrebări. Asta ca o paranteză.
Da.
Ce fel de consumatoare de produs jurnalistic ești?
Consum jurnalist de investigație, în primul rând. Consum interviu. Îmi place să mă uit la... Evident, mă uit la știri în fiecare zi, pentru că...
Sunt o satură a muncii tale.
Da. Da. Nu. Eu și eu, nu știu, nici nu cred că aș putea să funcționez altfel. Adică eu permanent simt nevoia să fiu la zi cu tot ce se întâmplă și în țară și în lume. Mă uit la reportaj, da. Sunt o consumatoră de jurnalism muncit.
Ce ingrediente trebuie să aibă o poveste ca să te cheme profesional, dar și uman?
Cred că fiecare, în zona noastră de jurnalism, da, de reportaj și investigație, cred că fiecare poveste trebuie să aibă o cauză. Să mă cheme pe mine acolo cu scopul clar de a demonstra, în cazul investigației, o ilegalitate sau de a demonstra un abuz care îi se face unui om sau unei comunități, sau să mă cheme pe mine acolo știind că prezența mea poate ajuta un om sau de asemenea o comunitate prin ceea ce spunem noi la televizor. Deci cumva trebuie să aibă un scop clar care să intereseze publicul larg. De foarte multe ori primim sesizări sau mesaje în care se spune veniți aici la noi că pe strada noastră nu există canalizare. Și încercăm să le explicăm oamenilor foarte clar că noi acoperim subiecte de interes național. Deci este obligatoriu ca pentru subiectul respectiv să existe un manifest, un interes la nivel național, cumva. Nu se întâmplă de fiecare dată, pentru că mai sunt și povești punctuale care stârnesc revolta sau care sunt un studiu de caz pe o direcție, dar...
Sau o metaforă pentru o problemă mare,
exact,
până la urmă, da.
Dar asta, în primul rând, asta să fie de interes național și, ca în orice poveste, să existe un conflict.
Care ți se pare cel mai greu lucru în meseria ta?
Acum, cel mai greu mi se pare faptul că plec des de acasă. Înainte nu era o problemă, înainte să am copii, era o bucurie faptul că eu călătoram foarte mult și mi se părea așa un privilegiu. Astăzi, pentru mine, asta nu mai e neapărat o bucurie pentru că plec de lângă copiii mei, dar Am făcut cu ei o înțelegere să nu lipsesc mai mult de 2 nopți, maxim 3, și încerc să-mi pun cât mai puține deplasări și cât mai puțin în străinătate. Urmează, de exemplu, să plec la sfârșitul lunii la Luxemburg și am făcut, spun câte scale și așa, să plec la 6 dimineața și să mă întorc la 1 noaptea. Pentru că nu mai vreau să lipsesc de lângă ei și știu că pentru ei cel mai greu e seara când se pun la culcare, pentru că ăla e timpul pe care îl petrec ei cu mine și da, asta mi se pare acum cel mai greu, deplasările. În rest, nu mi se pare nimic greu. Am ajuns să fac meseria asta cu lejeritatea omului care după 25 de ani știe ce are de făcut.
Ce ai vrea neapărat să știe copiii tăi despre tine?
Că nu mi-e frică. Și eu cred că ei știu asta. Că a fi curajos nu înseamnă să te duci pe câmpul de luptă neapărat. A fi curajos înseamnă să ai un sistem de valori în care crezi cu putere și care atunci când simți că ți-e atacat sau alterat, să ai curajul să spui nu, să ai curajul să spui ești un hoț, să ai curaj să vorbești, să ai curaj să-ți faci vocea auzită cu un mesaj puternic despre valorile tale, despre cine ești tu, să nu te temi de autoritate. E un discurs pe care l-am ținut la TED fix despre asta, despre teama românilor de autoritate. Este incredibil cât de tare se tem oamenii de primar, de vice, de președintele Consiliului Județean.
Și la scară mai mică se întâmplă, și, nu? Da, de profesor, de medic.
Da. Și asta mi-ar plăcea să înțeleagă, că nu ai de ce să te temi atunci când tu ești un om corect, care n-ai făcut nimic rău în viața ta, nu ai de ce să te temi.
Ce relație ai cu rețelele de socializare?
Nu prea am o relație.
Postez
pentru că îmi dau seama că sunt platforme care ne ajută pe noi să ne răspândim mesajul și mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți oameni, dar nu sunt o... Postez constant, nu știu cum, postez și eu din când în când și când începe emisiunea, promovăm emisiunea pe rețelele sociale. Probabil că ele sunt un generator de mesaj și de informație, adică nu probabil, sigur, sunt un generator de informație important. Cred că ar putea fi o discuție publică despre cum depistăm fake news-ul pe care aceste rețele îl propagă, dar relația mea cu ele nu e neapărat una strânsă. Mă și mir câteodată, chiar glumesc cu colegii mei. Eu nu știu unde mi-a dat pe Facebook atâția oameni like, că prea postez nimic în ultima perioadă, dar și îmi cer scuze. Pentru mine nu sunt neapărat o prioritate rețele sociale. Eu nu fac din asta un scop.
Cine ai fi dacă ai avea mai mult timp?
Uite, să spun o poveste la care mă întorc des. Eu cu Vlad am stat un an acasă după ce l-am născut, iar cu Ani am stat 2 ani acasă. Și n-am făcut altceva decât asta, am crescut copii în ăștia 2 ani. Deci meserie, nu?
Da.
Nimic, 0, 0, 0. Și i-am și spus soțului meu că eu aș fi o casnică foarte reușită. Deci aș putea fi o femeie de casă, preocupată de să duc copiii la cluburi, să fac curățenie, mâncare, și cu asta mă simt foarte, adică am experimentat-o în cei 2 ani, mi-a plăcut. Dacă dă vreun noroc peste noi și, cine știe, câștigăm la loto, deși nu jucăm, eu aș putea să trăiesc așa, cumva, într-o pace de-asta a căminului. Și pare cumva paradoxal, pentru că eu sunt foarte, dacă cei care mă cunosc știu că sunt foarte dinamică și foarte în toate părțile așa, cred că aș putea să trăiesc și invers, dacă mă rup de tot de ce fac acum.
E paradoxal, dar e frumos.
Da.
Da.
Mie mi-a plăcut să stau acasă cu copiii și îmi place și acum. Ei au crescut, m-am tot temut că, na, odată ce cresc, devin independenți și... Dar copiii, nu știți, foarte, încă sunt foarte mămoși și tătoși și încă stau în brațele mele și asta îmi dă mie așa o bucurie de fiecare zi.
E una dintre cele mai frumoase răspunsuri, oricum, din ultimele înregistrări. E chiar
mulțumesc.
Foarte, foarte frumos și îți mulțumesc pentru el. Am o întrebare de final care este aceeași pentru toți invitații acestui podcast. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Despre libertate. Cred că e cel mai important drept pe care noi îl avem și pe care l-am trăit cu adevărat după 89. Eu sunt unul dintre copiii crescuți în comunism, până la aproape de liceu. Mi-amintesc comunismul exact, cu tot răul lui, și mi-amintesc perfect și gustul libertății din decembrie 89. Și îmi pare rău să văd acum că au luat acest drept ca pe un dat și că ne ducem în niște discursuri absolut halucinante despre cumva trăim niște vremuri în care, și dacă ne uităm și în România, da? Și dacă ne uităm și în Europa, la extremism, în care ar trebui să ne spunem mai des că libertatea pe care trăim nu este un dat, este un drept câștigat cu greu, de care ar trebui să ținem cu dinții, pentru că odată pierdut acest drept, nu știu în cât timp mai poate fi recuperat. Trebuie să fim foarte atenți la libertatea noastră.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu.
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.